Topošajai Nacionālajai akustiskajai koncertzālē izraudzīts nosaukums – Rīgas filharmonija. Tam jākļūst par starptautiski pazīstamu zīmolu, līdzīgi kā Parīzes vai Berlīnas filharmonijai. Tā, izsludinot Rīgas filharmonijas meta konkursu, šodien pauda Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.
Es esmu īpaši gandrīz par divām lietām. Pirmā tā, ka ir izdāvināta šī pieeja, kas arī ir īpaši populāra šobrīd Eiropā un citur pasaulē, kā tiek būvēta nevis jauna ēka, bet gan tiek dota jauna elpa, kādai būvē, kas jau ir eksistējusi un varbūt arī savu dzīvi jau nokalpojas. Šāds risinājums ne tikai ilgspējīgāks ir, bet arī izmaksas un arī laikziņā efektīgāks. Un otrs, es esmu gandrīz arī par nosaukumu Rīgas filharmoniju.
Metu konkurss notiks divās kārtās. Paredzēts, ka otrajā piedalīsies seši no pirmajā kārtā izraudzītajiem metiem ar vislabāko arhitektonisko un akustisko risinājumu. Atlīdzība fonds par dalību otrajā kārtā ir 180 tūkstoši eiro, bet balvu fonds 60 tūkstoši. Par kolektīviem, kuru mājvieta būs topošā koncertzāle, stāsta Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.
Tad galvenie lietotāji Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, un Latvijas koncerti, kā šī objekta un koncertu dzīves veidotāja kopumā ar tā diviem kolektīviem, tas ir Latvijas Radio Koris un Latvijas Radio Big Bands.
Paredzēts, ka Rīgas filharmonijā būvēs arī ērģeles, taču tas jau attiecas uz tālākiem plāniem. Jo konkurss ritēs saskaņā ar grafiku, līdz šī gada beigām ar uzvarētāju tiks noslēgts līgums par būvprojektu izstrādi, bet būvniecība varētu sākties 2027. Gadā. Iepriekš izskanējis, ka projektu kopējās izmaksas pārsniegs 60 miljonus eiro. Zana Eniņa, Latvijas Radio.